Dende o Grupo Municipal do Partido Popular solicitaremos no vindeiro pleno a reactivación da Mesa Técnica de Coordinación sobre a Violencia de Xénero, que leva 5 anos sen convocarse, a pesar de ser considerado este órgano polo propio Goberno como un piar fundamental para o traballo continuado no avance da protección e atención e máis da prevención da violencia de xénero. Asimesmo, tamén pediremos que se dé luz verde ao protocolo interinstitucional que o Concello ten elaborado dende o ano 2013 e segue agardando nun caixón.